Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы? Азаттык радиосу уктурууну баштайт. Студияда Санжар Эралиев. Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн президенттеринин Бишкектеги саммити онлайн форматта өтмөй болду. Кыргызстанда инсулин жетишсиз болууда, бейтаптар протофан деген дары таппай жатышат. Буга саламаттык сактоо министрлиги тендер өткөрүүнү кечеңдеткени себеп экени айтылган.
Ал деген бизде уже бир 5 ай 6 айдан бери эле жок.
Европадагы журтташтар Кыргызстанга которгон каражаттарын жакындары доллар жана евро менен ала албай жатканына нааразы.
Мисалы, которгон евроны евро менен алууга 3 гана банктан мүмкүнчүлүк түзүлүп жатат азыр.
Түркиянын Кыргызстандагы элчилиги сапат билим берүү мекемелерине байланыштуу кыргыз бийлигине кайрылуу жолдоп, бул лицейлерди бүтүргөндөргө Түркиянын эшиги дээрлик жабыла турганын эскертти. Бул темалар алдыдагы жарым сааттын өзөгүн түзөт. Бүгүн 21 май, адегенде жаңылыктарга кулак төшөңүз.
Украинада орус аскерлеринин үстүнөн экинчи соттук иш башталды. Украинанын Полтавск облустук соту аскер туткундары Александр Бабыкин менен Александр Ивановдун үстүнөн ачылган ишти карап баштады. Аларга Украин жергесиндеги согуш кылмыштары үчүн айып тагылууда. Тергөөнүн маалыматына караганда, келишимдик негизде кызмат өтөгөн Бабыкин менен Иванов Харьков облусундагы эки аткылоого катышкан. Анда айылдардагы үйлөр жана башка социалдык имараттар талкаланган. Аскерлер 12 жылга чейин соттолушу мүмкүн. Украинада жайкын тургунду өлтүрүүгө айыпталган орус танкиси Вадим Шишимариндин үстүнөн 13 майда башталган иш орусиялык аскерлерге карата биринчи иш болуп калды. Шишимарин Сумы районунда 62 жаштагы куралсыз карапайым кишини өлтүргөнүн моюнга алган. Прокуратура соттон аны өмүр бою кесүүнү өтүндү. Орусия Украинага каршы согуштук аракеттерин 24-февралда баштаган. Андан бери эки тараптан тең аскерлердин жана жайкын тургундардын арасында миңдеген курмандыктар катталды. Украинаны жалпы 6 миллиондой адам таштап чыгып кетти. АКШ, Канада, Австралия, Испания, Португалия, Улуубритания, Франция, Италия, Швеция, Бельгия баштаган 10 өлкөдө маймыл чечеги деп аталган вирустун кишилерге жуккан жаңы учурлар катталып, саламаттык сактоо органдары изилдөө иштерин баштады. Инфекция Африканын борбордук жана батыш бөлүгүндөгү алыск райондордо көбүрөөк тараганы белгилүү. Башка өлкөлөрдүн жарандары ушул чөлкөмгө саякатка келип жуктуруп кеткен болушу мүмкүн деп болжолдонуп жатат. Британиянын саламаттык сактоо кызматы бул сейрек кездешүүчү инфекция экенин, илдет салыштырмалуу жеңилирээк өтөрүн жана ооругандардын көбү бир нече аптада айыгаарын билдирүүдө. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму инфекциялардын булагы азырынча даныктала элек дегени билдирүүдө. Вирус адамдан адамга оңой менен жукпайт жана жапырт тароо ыктымалдуулугу төмөн деп бааланып жатат. Чечек илдети же орусча айтканда натуральная оспа өтө коркунучтуу, катуу кармаган жугуштуу оору болуп саналат. Адатта ал ооруган адамдан аба, чаң аркылуу, көбүнчө дем алуу органдары, кээде тири аркылуу жугат. Айрыкчалар теринин ачык жериндеги, баштагы, беттеги, колдогу, моюндагы, буттагы клеткаларды жабыркатат. Натыйжада денени ыйлакча түрүндөгү жараттар каптап кетет. Маймыл чечеги кадимки чечектин бир түрү болуп саналат. Human Rights Watch эл аралык уюму Ирандын бийлигин кымбатчылык байланыштуу нааразылыкка чыккандарды кармаганын айыптап, муну элдин эркин басуу катары мүнөздөдү. Мекеменин билдирүүсүндө акциялар башталган 2 аптадан бери 10 активисттерди, анын ичинде белгилүү социологдорду жана укук коргоочуларды кармаганы баяндалат. Ирандын президенти Ибраим Раиси майдын башында бир катар экономикалык чараларды, анын ичинде мамлекеттик бюджеттин эсебинен баасы туруктуу кармалган айрым товарларга субсидиялар алынаарын жарыялаган. Натыйжада өлкөдө азык түлүктөн көбүнчө ун менен майдын баасы кескин кымбаттап кеткен. Бул өлкөдө нааразылык жаратып, бир катар провинцияларда жана шаарларда нааразылык акциялары өтүп жатат. Каршылыкка чыккандар Раиси менен Ирандын жогорку лидери Али Хаманеинин кызматтан кетишин талап кылышууда. Айрым маалыматтарда полиция менен чогулгандар кагылышып, кеминде 5 адам өлдү. Кыргызстанда Баткен облусунун Лейлек районунда нөшөрлөп жааган жаандан улам бир катар айылдарда сел жүрүп, мал жандыктарды агызып, жолдун бир бөлүгүн бузуп кетти. Бул тууралуу облустук бийлик кабарлады. Катраң айыл өкмөтүнүн Катраң Баул айылдарынан өткөн сайданы сел агып, Разаков Катраң унаа жолунда таш менен курулган дамбанын 80 метр аралыгын бузуп кеткен, жол убактылуу жабылган. Баул айылында 200 баш кой эчкине сел агызып кеткени да кабарланды. Учурда чыгымдар такталып жатат. 18 майда Ош, Баткен, Жалал-Абад облустарынын бир катар аймактарында сел жүрүп 70-тен ашык үйдү каптаган. 5 майда болсо Сузак районунун бир нече аймагында кыян жүрүп 1000-ден ашык тургун коопсуз жерге чыгарылган. 907 үй оңго жакын социалдык мекемелер жабыртаткан. Түркия сапат билим берүү мекемелерине чектөөлөрдү киргизди. Түркиянын Бишкектеги элчилиги Кыргызстандагы сапат билим берүү мекемелеринин окуучуларына, студенттерине жана аларда эмгектенгендерге бир катар чектөөлөр киргизилгенин жарыялады. Маалыматка ылайык, Кыргызстандагы сапат билим берүү мекемелеринин тутумуна кирген жогорку окуу жайларынын дипломдору жана орто мектептердин аттестаттары Түркияда нострификациялоодон өтпөйт деп баяндалат. Сапат билим берүү мекемелери Кыргызстанда 1992 жылдан бери Сибат деген ат менен иштеп баштаган. Бүгүнкү күндө анын курамына 16 лицей, эл аралык Салатоо университети, эл аралык Silk Road мектеби, 4 толук эмес жалпы билим берүү мектеби кирет. Аларда 10000 ашык окуучу жана студент билим алат. Түркияда 2016 жылы аскердик төңкөрүш жасоо аракети болуп, аны расмий бийлик АКШда бозгунда жүргөн Фетхуллах Гүлендин тарапкерлери жасады деп айыптап келет. Бул төңкөрүш аракетинде 250 адам каза тапкан. АКШда жашаган диний атчы Фетхуллах Гүлен бул окуяларга катыштыгы бар делген айыптоолорду төгүндөгөн. Түрк бийлиги Гүленге таандык деп эсептелген Кыргызстандагы сапат билим берүү мекемелеринин жабууну кыргыз бийлигинен талап кылган. Мурдагы бийлик андан четке кагып, Сибат аталышын сапат деп өзгөрткөн.
Бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттык Чекит.орг сайтында. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору 21 майда өлкөнүн дээрлик бардык аймагында жаан чачын болот деп кабарлады. Бийик тоолорго кар түшөт. Абанын табы Чүй, Баткен, Жалал-Абад, Ош облустарында 28-29, Талас жергесинде 25, Ысык Көл дубанында 22, Нарын облусунда 18 градуска чейин ысыйт, бийик тоолуу райондордо +9 градус жылуу. Ал эми Бишкек шаарында өткүн өтөт, 28 градуска чейин күндүн таба көтөрүлөт. Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн президенттеринин Бишкектеги саммити онлайн форматта өтмөй болду. Буга чейин саммитке катышары кабарланган орус президенти Владимир Путиндин сапары болбой калды. Орусиянын Украинага аскердик агрессиясынын шартында өтүп жаткан жыйында батыштын санкцияларына каршы чаралары талкууланары күтүлүүдө. Кийинки аптада өтчү саммиттеги кызыктуу жагдайларга Бактасанов токтолот.
Орус президенти Владимир Путин баш болгон бир катар өлкөлөрдүн лидерлери Евразия экономикалык биримдигинин саммитине катышуу үчүн Бишкекке келбей турганы 19 майда белгилүү болду. Уюмдун аткаруучу органы болгон Евразия экономикалык комиссиясынын төрагасы Михаил Мясникович жыйын видеоконференция форматында өтөрүн жарыялады. Муну кыргыз бийлигинин өкүлдөрү да расташты. Кыргыз өкмөтүнөн кабарлашкандай, Путин менен катар 27 майдагы саммитке Беларусьтун президенти Александр Лукашенко, Армениянын премьер-министри Никол Пашинян да онлайн түрдө катышат. Буга чейин Кыргызстанга расмий сапары пландалган казак президенти Касым Жомарт Токаев гана Бишкекке келет. Учурда Владимир Путиндин саммитке катышпай калышынын расмий себеби айтыла элек. Кыргыз тараптан жыйынды уюштурууга жооптуу болгон министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Арзыбек Кожошов орус президенти саммитке келери буга чейин пландалгандыгын ырастады.
Эмне үчүн келбей калганы боюнча комментарий бере албайм. Биз баардык президенттер келет деп күтүп жатканбыз. Бирок видеоконференция режиминде өтчүдө жагдай түзүлүп калды.
Саммитке быйыл кожоюндук кылып жаткан кыргыз бийлиги буга чейин Владимир Путин баш болгон төрт өлкөнүн лидерлери Бишкекке келэрин жарыялаган. Жыйынга карата Бишкекте кызуу даярдык жүрүп, мамлекеттик телеканалдардан ал дем-бедем көрсөтүлгөн эле. Аймактагы экономикалык уюм катары түзүлгөн Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн президенттери жыл сайын 1-2 жолу жолугуп келген. Ал жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин жыйыны деп аталат. Бирок быйылкы жыйынга өзгөчө маани берилип жатат. Анткени Путиндин Кыргызстанга сапары 24 февралда Орусия Украинага кол салгандан бери алгачкы чет өлкөгө чыгышы болмок. Мындан улам учурда аскердик агрессиянын баштоочусу катары сындын бутасында турган орус президенттин ар бир кадамы, анын ичинде чет өлкөгө сапары да жалпы дүйнөнүн көңүлүндө болуп кызыгуу жаратып жаткан. Кыргыз өкмөтүндөгү булактардын айтымында Путин Бишкекке келүүдөн баш тарткандан кийин саммитти онлайн форматта өткөрүү чечими кабыл алынган. Бишкектик саясий талдоочу, Борбор Азиядагы Америка университетинин профессору Эмиль Жураев Владимир Путиндин Бишкекке келбей калышы Кыргызстан үчүн ыңгайлуу болду деп эсептеди. Ал мындай пикирин төмөнкүчө негиздеди.
Менимче онлайн форматка өткөндүгү өтө жакшы болду. Кыргызстан үчүн дагы, башка мамлекеттер үчүн дагы офлайн болчу болсо, геосаясий картада Кыргызстанга өзгөчө көңүл бурулмак, ошол болбой койгону жакшы бизге. Бир канча айдан бери Путиндин эл алдында коомчулукка чыккан түрүн, режимин көргөндөн кийин айкын эле болгон. Путин келмек эмес, башкалары келсе дагы. Анан албетте башкалардын баарысы келип, Путин өзү жалгыз келбей калса, өзү жалгыз экранда отуруп калса, бул деле Путинге өзгөчө анын коопсуздуктан коркуп аткан жагы өзгөчө бир илет белги менен белгилүү болмок.
Украинадагы аскердик аракеттер башталганы Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн позициясы ар түркүн болууда. Беларусь Москваны ачык колдоп чыкса, Кыргызстан менен Казакстан нейтралдуу позицияны карманып келет. Эмиль Жураев Путиндин Кыргызстанга келбей калышы расмий Бишкектин дал ушул нейтралдуу позицияны карманып жаткандыгын айтууга дагы мүмкүнчүлүк түзөрүн белгилеп жатат. Москванын Украинага аскердик агрессиясын улам Европа биримдиги баш болгон көпчүлүк өлкөлөр Орусияга санкцияларды киргизген. Дүйнөдөгү ири компания Орусиядагы бизнесин токтотуп, андан чыгып кетип жатат. Дал ушундай шартта Евразия экономикалык биримдигинин саммитинде Батыштын санкцияларына каршы чаралар да талкууланышы мүмкүн экендигин кабарланууда. Евразия экономикалык комиссиясынын төрагасы Михаил Мясникович жыйындын күн тартибинде 14 маселе бар экендигин белгилеген. Ал азыркы дүйнөлүк абалды эске алуу менен Евразия биримдигинин ичиндеги импорттун ордун алмаштыруучу долбоорлорго өзгөчө көңүл буруларында кошумча Эксперт Алмаз Кулматов акыркы жыйында Орусия туш болгон соңку жагдайга өзгөчө көңүл буруларын четке какпайт, бирок кыргыз бийлиги башкалардын жетегинде кетпей, азыркы тапта өлкө үчүн актуалдуу болгон маселелерди чечүүгө аракет кылышы керектигин айтууда.
Маселени ачык айткандан эч ким утулбайт. Мындай көзү тике карап туруп, биздин акыбыз мындай, биздин позиция мындай, биздин кызыкчылык мындай деп таптак айтып койгондон эч качан утулбайт. Ушуну айтып алыш керек. Ал эми Путиндин келиши саммиттин онлайн форматында жана башка бул эми формат маселеси албетте келсе жанагындай бет мурдай отуруп сүйлөшсө жакшы болмок.
Чынында эле Евразия экономикалык биримдигинин алкагында уюмга мүчө өлкөлөрдүн ичинде товар, акча, адамдардын эркин жүрүүсү каралган. Бирок соңку учурда бул келишим толук аткарылбай, бир катар маселелер жаралып келет. Айрыкча кыргыз казак чек арасында бул жагдай байкалып, жүк ташуучу унаалардын кезеги утуруп жаралууда. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кант диабети менен ооруган адамдарга зарыл болгон курамында инсулин бар протофан аттуу дары Кыргызстанга июн айына чейин келбейт. Бейтаптар март айынан бери бул дары жок экенин айтууда. Ал арада өлкөдө акыркы 2 жылда кант диабети менен ооругандар бир нече эсеге көбөйүп 72 миңден ашты. Алардын басымдуусу дал ушул протофанга муктаж. Темага Бактыгүл Чыныбаева кайрылат.
33 жаштагы Айдар 2-чи типтеги кан диабети оорусу менен 15 жашынан бери алышып келе жатат. Ал буга чейин мамлекеттен акысыз инсулин алып дарыланчу. Март айынан бери Айдар инсулинди Казакстандан айына 7-8 миң сомго буйрутма берип сатып алууда. Өзү сыяктуу ооруган бейтаптардын көбү дарыга жетпей, дозаны азайтып жатышканын айтып, мамлекет кепилдеген акыздар азыр абдан тартыш дейт.
Менде азырынча дары бар, сатып алып жатам. Бишкекте дарыны бекер бербей калбадыбы? Менде эле башкалардай протофан дарысын алышым керек. Мамлекет аны бизге акысыз бериши керек эле. Азырынча жок. Экинчи типтеги кант диабети менен ооругандардын баары ушул дарыга муктаж. Аны ичпесек болбойт, айла жок. Башка өлкөлөрдөн буйрутма берип сатып алып жатабыз. Мен 1.5 айга 2 куту дарыны Казакстандан буйрутма берип алдырам. Бир кутусу 4000 сомдун айланасында 8000 сомго чейин каражат кетип жатат.
Инсулин кан диабети менен ооруган адамга күнүнө бир нече ирет сайылчу дары. Аны убагында албаса, бейтаптын кандын курамындагы шекер жогорулап, абалы начарлайт. Ички органдар иштебей, тез эле өлүмгө учураш ыктымал. 2021 жылдагы эсеп боюнча кан диабети менен каттоо алынгандар Кыргызстанда 72 миңден ашкан. Арасында 18 кечи алек балдар да бар. Кызына кан диабети диагнозу коюлган Нурхан Жумабаева саламаттыкты сактоо министрлигинин коомдук байкоочу кеңешинин мурдагы төрайымы. Ал азыр оорулуу балдар арасында абал кыйындап бара жатканын айтат.
экинчи типтеги диабеттеги орган жарандар основной эле протарфан менен актрапид алышат бизден республиканский эндокринологический диспансерден. Ал деген бизде уже бир 5-6 айдан бери эле жок. Мен жалыныш айтпасам, где то бир марттан бери эле протарфан деген инсулинди издеп жүрүшөт да, Казакстандан сатып алышат. Анан бизде деген мор Бишкекте бир нече аптекаларда сатылат экен, аны кандай кылып алып келип сатышып атат билбейм. Ушул эптеп септеп сатып алышып, иш кылса колдонуп жүрүшөт. А азыркы күндө болсо балдарга берилген дагы инсулиндер тыгыз болуп атат. Мен кечээ күнү өзүм деле кызыма инсулин алганы барганда мага болгону эле бир айга эле баягы төрт неме берип коюшту да. Буга чейин мен баягы башка ата энелерден алып туруп иштеткенимди беришкен жок.
25 апрелде Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровко өлкөдө инсулиндин запасы бүтүп бара жатканын, 3 айга созулган тендердин дарысы келгиче инсулин тартыштыгы келип чыгаарын маалымдап, расмий кат менен кайрылган. Ал катта өкмөт дары келгиче убактылуу дефицитти жаап туруу үчүн инсулинди четтен алып келүүнү, менчик дарыканаларга уруксат берүүнү сунуштаган. Ал арада саламаттыкты сактоо министрлигинин штаттан тышкаркы башка эндокринологу Наталья Добрынина тендер маселеси чечилгенин, инсулиндин жаңы партиясы жакында келерин айтууда.
Сейчас у нас ситуация уже как бы немножко более стабильная. Мы
жалпы суммасы 192 миллион сомдук инсулин дарысын алуу үчүн тендер аягына чыкты. Азыр экинчи типтеги кан диабети менен ооругандарга зарыл болгон протафан дарысы жок болуп жатат. Анын ордуна таблетка түрүндөгү инсулиндин дозасын азыраак кылып берип жатабыз. Биринчи типтеги кан диабети менен каттоодо тургандарга запастагы инсулин берилүүдө. 8 июнга чейин дары келип калат деп үмүттөнүп жатабыз.
Или другой вид инсулина, потому что протафанов в Кыргызстане практически не осталось.
Саламаттыкты сактоо министрлиги ар бир 6 ай сайын инсулин сатып алуу боюнча тендер өткөрөт. Кыргызстандын диабет жана эндокринологиялык ассоциациясы быйыл бул тендер кечиккендиктен айрыкча аймактагы бейтаптар кыйналып жатканын билдирди. Аталган биримдиктин президенти Светлана Мамутова инсулин тартыштыгына министрлик түздөн түз жооптуу деп эсептейт.
Дело в том, что на складах фармкомпаний, которые
инсулин чыгарган фармкомпанияларда ашыкча дары болбойт. Бүгүн акча алып барып эле ал агалгыдай оңой дары эмес. Тендер өтүп акча бөлүнгөндөн кийин 3 айда бизге жеткидей дары жасап беришет. Биз министрликке ушундан улам тендерди батыраак өткөргүлө деп айтып эле келебиз. Болбой эле ушинтип кечигип жаткан өкүнүчтү. Процессти түшүнбөгөн эмелер отурабы? Билбейм. Азыр эми инсулиндин акыркы запасын бейтаптарга аз дозада бөлүп берип жатышат. Бир флакондо 1000 дана болот. Аны көпкө чейин чоюп колдонуш керек. Бул адамдын саламаттыгына зыян. Кандагы шекердин көлөмү көтөрүлөт. Шекер көтөрүлгөн сайын органдар жакшы иштей албай кыйналат.
Чем выше сахар, тем быстрее осложнения наступают.
Кан диабети тууралуу мыйзамга ылайык өлкөдө инсулиндин запасы жарым жылга жеткидей турушу зарыл. Мамлекет кепилдеген программа боюнча инсулин бейтаптарга акысыз берилет. Адистер акыркы жылдары ооруга чалдыккандар жылдан жылга көбөйүп бара жатканын айтышууда. Кыргызстан инсулинди Дания, Британия сыяктуу Европадагы сапаты тастыкталган ири фармкомпаниялардан сатып алат. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын эфиринен дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтар тууралуу баяндарды, маектерди угуңуз.
Эгер сиз чет жерде жашап жатсаңыз, өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштү же саамалыкты баяндап, жазып жибериңиз. Сүрөт, видеосу болсо, аны да кошо жөнөтүңүз.
Кызыктуу, ийгиликке жетишкен мекендештер тууралуу билсеңиз да кабарлап коюңуз.
Журтташтар тууралуу баяндарды Азаттык чекит орг сайтынан, кызыктуу маектерди подкаст платформаларынан уга аласыз.
Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктардын үнү.
Европадагы журтташтар Кыргызстанга которгон каражаттарын жакындары доллар жана евро менен ала албай жатканына нааразы. Алардын айтымында жиберилген акча сомго эң төмөн баа менен которулуп, ортодо жоготуулар көп болууда. Улуттук банк бул маалыматты четке кагып, банктарда евро жана доллар жетиштүү көлөмдө болбой калышы мүмкүн деген жүйө келтирди. Быйылкы жылдын алгачкы 3 айында чет жактагы журтташтар былтыркы жылдын ушул маалына салыштырмалуу 24 миллион долларга аз акча которушкан. Темага Элиза Кененбаева кайрылат.
Италиянын Сардиния аралындагы кыргызстандыктар үчүн мекенине акча которуу март айынан бери чоң көйгөйгө айланды. Алар айлыкты евро менен алгандыктан Кыргызстанга дагы ошол валюта менен которушат. Сардиниядагы кыргыз диаспорасынын өкүлү Миргүл Өмүралиеванын айтымында, Кыргызстандагы банктар евро менен бербей, аны сомго эң төмөнкү курс менен которуп берип жатышат.
Кыргызстанга акча которуу көйгөйлөрү бизде азыр деле кайталанууда. Бирок мурунку караганда бир аз жеңилдеди десек болот. Мисалы, которгон евроны евро менен алууга 3 гана банктан мүмкүнчүлүк түзүлүп жатат азыр. Бакай банк, Доскреда банк жана Байтүшүм. Бирок региондордо айылдардын баарында эле бул банктардын филиалдары жок да. Мисалы үчүн Караколдон ушул эле 3 банктан евро менен ала албай койдук дешти кечээ эле. Ошон үчүн үйдөгүлөр улам бир банкка барып убара болушуп атпайбы? Жиберген акчаны алуу жумалап кетип, узак убакытка созулуп атат. Банктарды кыдыруу убарачылыкка, бензинге, таксиге төлөнчү чыгымдарга дуушар кылып жатат.
Мекендешибиз кошумчалагандай, буга чейин Италиядагы журтташтар РИА деген эл аралык система аркылуу акча жөнөтүп, аны мекенинде туугандары эч тоскоолдуксуз алып турушчу. Азыр ал системадагы кандайдыр бир себептер менен туруктуу иштебей, комиссиялык төлөмүн дагы 2 эсе кымбаттатып салган.
Албетте биз түшүнүп турабыз, азыр башка өлкөлөрдө да мындай көйгөйлөр болуп жатканын. Анын запкысы көбүнчө мигранттарга тийип жатпайбы? Албетте, жалпы өлкөбүзгө да тийип жатат. Бирок биз кандайдыр бир эффективдүү чаралар колдонулуп, Кыргызстандагы банктар биздин акыбалыбызды түшүнүп, маселелерди оң жагына чечип берүүсүн өтүнүп жатабыз. Бизге 1 евро да оңой менен табылбайт. Күнү түнү талбастан оор жумушта иштеп тапкан эмгек акыбыз экенин элдин баары эле билет да.
Деп Өмүралиева жалпы Италиядагы мекендештердин атынан кыргыз өкмөтүнө кайрылып, маселени чечип берүүнү өтүндү. Ал эми Кыргызстандын Италиядагы элчилиги банктар менен сүйлөшүп, бул көйгөйдү чечүүнүн үстүндө иштеп жатканы белгилүү болду. Мындай көйгөйгө бир эле Италиядагы эмес, Европанын башка мамлекеттериндеги жана Америкадагы журтташтар дагы дуушар болуп жатышат. Алардын бири Испаниянын Барселона шаарында турган Жылдыз Султанова буларды айтты.
Жакында эле Кыргызстанга акча жөнөтүп, анан кыргызстандыктагылар ала алышкан жок, банкка барса ала албайсыңар деп айткан экен. Евро менен дагы, доллар менен дагы экөөнүн тең болбойт экен. Анан банкка кайра барып, Испаниядан өзүмдүн акчамды кайтарып алдым.
Орусия Украинага басып киргенине байланыштуу Батыш Москвага болуп көрбөгөндөй каржылык санкцияларды салып, бир катар банктарын эл аралык SWIFT системасынан өчүрүп салган. Ал эми орус бийлиги жарандарына өлкөдөн доллар алып чыгууну чектеген. Мындай геосаясий кырдаалга байланыштуу улуттук банктын 18-апрелде чыгарылган токтомуна ылайык, эл аралык акча которуу системасы боюнча которулган акчаны Кыргызстандагы адам жөнөтүүчү өлкөнүн валютасында же улуттук валюта сом менен гана ала алат. Анткени менен улуттук банктын расмий өкүлү Аида Карабаева журтташтардын акчалары алар которгон валюта менен жакындарына жетпей жаткандыгын мындайча түшүндүрдү.
Банки тоже иногда говорят, что у них просто евро если нет, мы тоже с ними работаем.
Кээ бир банктарда евро жок болуп калышы мүмкүн. Евро анча деле популярдуу эмес да. Биз банктар менен иштешип жатабыз. Ал эми төмөндөтүлгөн курс боюнча берип жатканын айтсак, биз муну териштирүүдөбүз. Көп банктар улуттук банк чектеп жатат деп бизге шылташат экен. Биз эч кандай тыюу салган эмеспиз. Ал эми 18-апрелдеги чектөө акча жөнөткөн тараптын валютасында берүүгө багытталган. Мисалы, Италияда евро менен жиберишсе, бул жактан да евро менен берилиши керек. Эгер АКШ-дан жиберсе, анда доллар менен берилиши керек. Кээде ушундай ар кандай түшүнбөстүктөр жаралууда. Биз банктарга да айтып, жарандарга туура түшүндүрүүнү талап кылып жатабыз.
Кыргызстандын мамлекеттик бюджетинин ички дүң өнүмүнүн 35% сыртта жүргөн мигранттар которгон акча түзөт. Улуттук банктын маалыматына караганда, 2021 жылы чет өлкөдө иштеп жүргөн мекендештер Кыргызстанга 2,7 миллиард доллардан ашуун каражат которгон. Кыргызстан мигранттардын жиберген акчасына көз каранды өлкө экенин өкмөт деле моюнга алып келет. Ушул жылдын январынан мартка чейин мигранттар жалпысынан 518 миллион доллар которгон. Бул карантиндик чектөөлөр күчүндө турган 2021 жылдын ушул маалына салыштырмалуу 24 миллион долларга аз. Мигранттар которгон акчанын 97% Орусиядан келет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Түркиянын Кыргызстандагы элчилиги сапат билим берүү мекемелерине байланыштуу Кыргызстандын бийлигине кайрылуу жолдоду. Анда бул жайларды бүтүргөн улан кыздар Түркияда кыйынчылыктарга кабыларын, аларга бул өлкөнүн эшиги дээрлик жабыларын эскертти. Мындан улам расмий Бишкекти зарыл болгон кызматташтык иш аракеттерди жасоого чакырды. Кыргыз бийлиги буга байланыштуу азырынча расмий комментарий бере элек, сөз Элеонора Бейшенбе кызында.
Бишкектеги түрк элчилиги сапат билим берүү мекемелерин Анкара Фетхулахчы террорчул уюм же Фето деп атаган уюмга байланыштуу дагы күнөөлөп чыкты. Элчилик тараткан маалыматта аталган билим берүү жайларынан алынган каражат уюмдун мыйзамсыз иштерине жумшалууда деп айтылат. Элчилик бирок буга байланыштуу кандайдыр бир далилдерди келтирген эмес. Ошондой эле билдирүүдө сапатты аяктаган улан кыздардын аттестаттары менен дипломдору Түркияда жаратылбай турганын, мындан улам бул мамлекетте андан ары окуусун улантууга, ишке орношууга болбосун эскерткен. Ошондой эле мындай мекемелердин жетекчилерине, мугалимдерине Түркияда ар кандай чаралар колдонуу укугу бар экенин жазган. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров жана анын администрациясы өкмөт буга байланыштуу азырынча үн ката элек. Сапат билим берүү мекемеси Кыргызстанда 92 жылдан бери иштейт. Бүгүнкү күндө анын курамында 16 лицей, эл аралык Алатоо университети, эл аралык Silk Road мектеби, 4 толук эмес жалпы билим берүү мектеби бар. Аларда жалпысынан 10,500 ашык окуучу жана студент билим алат. Дипломат коомдук ишмер Кубан Мамметалиев түрк элчилигинин соңку билдирүүсүн Кыргызстандан ички ишине түздөн түз кийлигишүү аракети деп баалады.
Чектен чыгып ультиматум сыяктуу санкция сыяктуу кеп козгоп атат да. Тиги 15 июль 2016 жылы турчу деп болгон анан төңкөрүштүн эмесин ошону айтып атат да аргументация кылып. Бул кандайча бул эмне деген? Бул эмне ошол 16 жылы турчу деп болгондо ошо сапаттын окуучулар барып катышыптыр ошол жерге. Азыр Түркиянын жетекчисин көк беттик кылып атат да бул. Жок, муну жабыш керек. Мунун баары тең мариф деген эмегени ачты. Ошого өткөрүп керек эле дейт. Эмненин негизинде?
Түркияда 2016 жылы 15 июлда аскердик төңкөрүш жасоо аракети болуп, аны расмий бийлик АКШда бозгунда жүргөн Фетхулах Гүленин тарапкерлери жасады деп айыптап келет. Бул төңкөрүш аракетинде 250 адам каза тапкан, АКШда жашаган жинаятчы Гүлен бул окуяларга катыштыгы бар деген айыптоонун баарын четке кагып, төңкөрүш аракетине баргандарды ачык сынга алган. Түрк бийлиги Гүленге таандык деп эсептелген Кыргызстандагы сапат билим берүү мекемелери жабууну кыргыз бийлигинен талап кылып жүрөт. Президентке караштуу башкаруу академиясынын ректору Алмазбек Акматалиевдин пикиринде бул жагдай өтө саясатташып кетти.
Билим тармагы тилекке каршы мындай ашыкча саясатташтыгы кеткендин белгиси деп ойлойм да. Түрк тарабын түшүнсө болот, алар ошондой деп чечип атышат. Бирок эми түрк мамлекетине биз уже ошол 16 жылдан бери эле айтканбыз, бул мектептердин кесеси жок деген.
Талдоочу Айдамбек Акматуулунун баамында Бишкек бул маселени чечкенде эң ириде Анкара анын стратегиялык өнөктөш экенин эске алышы зарыл.
Түрк мамлекети менен стратегиялык өнөктөш деп келишимдерге кол койгондон кийин, ошол түрк мамлекети менен мамиле түзүп жаткандан кийин ошол келишимдердин негизинде иш жүргүзүшүбүз керек да. Түрк мамлекети расмий бийлик кандай талап коюп жатат, эмне болуп жатат, демек ушул жагынан биз катуу иштешибиз керек да. Ошол эки ортодогу мамилеге көлөкө түшүрбөй тургандай кылып бир нерсе жасалды, сепаттан сапатка өткөрүшү мындай бир жасагандай болду, бирок аягына чейин чыгарылбады окшойт. Ошондон ал тараптан кандайдыр бир мындай маселе коюлуп жатат.
Ал эми саясаттануучу Чынара Эсенгул бул маселенин алкагында учурдагы геосаясий кырдаалга токтолду.
Атамбаев президент болуп турган кезде деле башталган. Ал киши кызыкчылык Кыргызстандык ушундай ошол үчүн биздин жол ушундай деп жооп берчү эмес беле. Анан азыр жалпы геосаясаттык жагдай аябай эле курч болуп кетпедиби? Анан ошол эле жагдай менен бизде эл аралык мамилелерде орто деңгээлдеги, орто масштабтагы держава бар, ошо Иран, Турцияга окшогондор. Алар дагы ушул мүмкүнчүлүктөрүн колдонуп өзүнүн күн тартибин, өзүнүн кызыкчылыктарын жылдырганга, амбицияларын ишке ашырганга аракеттерин күчтүү жасап атышат да. Ошо Кыргызстанга өтө эле кыйын абал көптөн бери эле.
Кыргызстанда сапат эл аралык билим берүү тутумун Кыргызстандын жарандыгын алып Бишкекте жашап келген Орхан Инанды жетектеп жүргөн. Ал өткөн жылы 1 июнда дайынсыз жоголгон, көп өтпөй Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган атайын кызматтар Анкарага алып барганын айткан. Президент Садыр Жапаров Инандыны Кыргызстанга кайтарууну Анкарадан талап кыларын билдирген болчу. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунун коомдук, социалдык жана маданий темаларга арналган подкаст каналы.
Дүйнө чоң да, дүйнө мекен гана эмес да.
Көчөгө чыгып кайыр сурап атым, башканын баарын жасадым да.
Кенеде жүрөгүңдө кантип ушунун баарын сыгып жүрдүң десем, ата эместен корктум дейт да.
Эл арасындагы жабык темаларга ачык талкуу уюштуруп көйгөйлөрдү көтөрөбүз. Ачык Тайм подкастын Азаттык Чекиторг сайтынан, iTunes жана Google подкаст санарип аянтчаларынан угуңуз.
Азаттык радиосу 21 майдагы таңкы программанын бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев.
Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсыңарбы? Биз жана дүйнө берүүсүнүн бул жолку чыгарылышында биз Орусиядагы жылма мобилизация тууралуу сөз кылабыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып барам. Бишкек студиясында конокто мамлекеттик ишмер, коопсуздук боюнча эксперт Орозбек Молдалиев жана Скайп аркылуу Армениядан байланышта Орусиядагы борбор-азиялык мигранттардын укуктарын корогон Валентина Чупик бар. Берүүбүзгө кош келипсиздер, саламатсыздарбы? Алгач сюжетти көрүп алып талкуубузду баштасак.
Каарманыбыз Асан Орусияга барганына 10 жылдан ашкан. Ал бул маалда орус паспортун алган. Украинада согуш башталганы армияга чакырат деген кеп сөз мигранттар арасында кеңири тараганда Асан ишине кайыл болуп мекенине кайтууну чечкен.
Жакын арада эле ал жактан гражданствосу барларды армияга чакырып атат деген сөздөр чыга баштады. Анан эми башка элдин согушуна аралашып эмне кылабыз деп үйгүлөбүз менен кеңешип Кыргызстанга кетип калдык. Буюрса ошол окуялар бүткөндөн кийин кайра эле барып иштейин деген ойлорум бар.
Маалыматтарга караганда Асан сыяктуу армияга чакырып согушка салат дегенден коркуп Кыргызстанга ондогон мигрант кайтып барган. Бирок алар түшүнүктүү себептерден улам ачык сүйлөп берүүдөн баш тартты. Алардын көбү Украинада согуш басылса эле кайра Орусияга кайтууну көздөйт. Ош шаарында туулган 25 жаштагы Сардарбек Маматиллаев бир нече ай мурда орус жарандыгын алган. Ал Кабар Эжия агенттигине аскер комиссариатына чакырып жатканын апрелде айтып берген.
Мага эми чалышып аскер комиссариатына чакырып жатышат, болбосо жарандыгымды алып коебуз дешти. Менимче мунун баары Украинадагы окуяларга байланыштуу окшойт. Азыр аскерге милдеттүүлөр керек деген жарыясы бар сайттар абдан көбөйдү.
Сайттар демекчи, бул Орусиядагы жумуш орундарын сунуштачу супер жоб сайты. Бул сайттан Орусияда жумуш издегендер 10,000 деген ар кандай иш орундарын таба алат. Аскерде келишимдик негизде кызмат өтөө деп издесек, бир эле Москва облусунда 268 вакансия чыкты. Ал эми дагы бир Headhunter сайтынан 1700 көп вакансия табылды. Мисалы, пулеметчике айына 35-40 миң рубль сунушталган. Бул ишке барчу адамга коюлган талаптар кошо жазылган. Эң башкысы, пулеметчик болчу адамдын жаш курагы 18-40 болуш керек. Ушул эле ишке 18-30 чейинки чет элдик жарандар да тапшыралат. Алгач 3 айлык сыноо келишимине кол коюлат. Бекер медициналык тейлөө коргоо министрдин эсебинен ижарага батир берилет. 2 жыл катары менен кызмат өтөсө мамлекеттик ипотека алат. Балдарына лагерлерге жолдомо берилет. Ошондой эле ар кандай сыйакы каралган. Мындай келишим аркылуу аскерде кызмат өтөгө жардымаларды тик токтон да тапса болот. Укук коргоочулар Орусияда жалпы мобилизация жарыяланбаса да, жылма мобилизация Орусия Украинага басып киргенде эле башталганын айтышууда. Өзгөчө соңку жумаларда аскердик комиссариаттар аскерге милдеттүү жарандарды каттоого турууга чакырып жатат. Бирок айрым эксперттердин пикиринде Орусияда жүрүп жаткан жарыянды азырынча мобилизация деп атоого болбойт. Орусиянын армиясында канча жоокер келишим менен кызмат өтөөрү белгисиз. 2 жыл мурунку маалыматта алардын саны 400 миңге чукул болчу. Ошондой эле Москванын алардын санын 500,000 жеткирүү планы бардыгы айтылган.
Валентина, можете ли вы подтвердить?
Валентина, Орусияда ыктыярчыларды согушка тартып жатканы тууралуу кабарлар айтылууда, сизге арызданып кайрылгандар болдубу?
Да, это есть.
Ооба, мындай учурлар бар. Бир нече күн мурда кыргызстандык мигранттан кайрылуу түштү. Ага 2 же андан көп мыйзам бузганы үчүн Орусиядан депортациялоо жана 3 жылга чейин кирүүгө тыюу салыныптыр. Ал адвокатбыз деген шылуундарга бул маселени чечиш үчүн бир топ акча бериптир. Көп өтпөй башка фирмадан чалып, эгер армияга жазылса, Орусияга кирүүгө тыюу салган чечим жокко чыгарыларын айтышкан. Жакшы ойлонбой туруп макул болгон. Бирок сага азырынча мыйзамдын негизинде Орусияга кирүүгө тыюу салынгандыктан бул жакта кызмат өтө албайсың. ошондуктан Украинага барасың дешкен. Андан кийин ал мага чалды. Бул жол менен бир жумадай мурда WhatsApp-тагы мигранттар иш жана батир издеген тайпаларда мигранттар орус армиясында контракттык негизде кызмат өтөй алышат. Бул аларга жарандык алууда жеңилдик берет деген сыяктуу билдирүүлөр тарады. Бул карандай калп. Жарандык алууда эч кандай жеңилдик берилбейт. Бул билдирүүлөрдү окууру менен дароо карандай калп экенин жазып тарката баштадым. Бактыга жараша мигранттар көптөр ойлогондой анчалык келесоо эмес. Балким алардын арасында укук коргоочуларга кайрылууну билбей жаткандар деле бардыр. Алар тууралуу айта албайм.
Не догадываются обратиться к правозащитнику, поэтому я о них не знаю.
А насколько часто обращаются?
Орус армиясына кызмат өтөөгө чакыруу алган кыргызстандыктар көп кайрылабы?
В марте месяце, в начале марта, их было несколько десятков подряд.
Март айынын башында катары менен ондогон кыргызстандык кайрылган. 8 мартка карай мындай кайрылуулар токтоп калды. Андан кийин кыргызстандыктар байланышкан жок. 26 мартта Тажикстандын бир жараны чалды. Ал орус паспортун алгандан 2 күн өтпөй аскердик комиссариаттан чакыруу келген. Ал ойлонбостон бара калса, дароо келишимге кол кой деп мажбурлашкан. Ата энем менен коштошуп келе калайын деп чыккан бойдон дүйшөмбүгө учуп кетип кайткан жок. Андан кийин армияга кошулууга мажбурлаган орус жарандагы бар мигранттар кайрылышпадыбы? Бирок орус паспортун ала элек 15 чакты мигрант байланышты. Аларды келишимдин негизинде армияга кошул деп азгырышыптыр.
Орозбек мырза, сизден да тактап сурап алайынчы, негизи мобилизация деген эмне? Ал кандай шартта жүргүзүлөт жана азыр Орусияда жүрүп жаткан жараянды тактап айтканда аскердик комиссариаттарга чакырууну мобилизация деп атаса болобу?
Мобилизация жөнүндө мыйзам болот. Ошол мыйзамга ылайык, бул эми бардык эле мамлекеттерде примерно окшош. Частичная мобилизация болот жана всеобщая мобилизация деген эки түрү бар. Бул мыйзамдын негизинде кырдаалга жараша кандай учурларда мобилизация частично жарыяланат, кандай учурда полный мобилизация жарыяланат, мунун баардыгы каралган. Эми полный мобилизация болгондо баягы согуш чыгып бүт ата мекенди коргогон шарт керек болгон учурда полный мобилизация жарыяланат. Дагы бүт аскерге милдеттүү адамдардын баары эмеге согушка катышканга алып кетишет. Частичный мобилизация болгондо керектүү адистер биринчи жанагы сиз айтып атпайсызбы, племетчиктер деген ушундай кесиптегилерди частичный мобилизация кылат. Азыр болсо сиздер айтып аткан мисал, муну мобилизация деп айтканга деле болбойт. Себеби дегенде бул баягы контрактка привлекать этип анын скрытый мобилизация деп койсок болот да, муну жарыялабай. Мына эмне үчүн мигранттардын ал жакта эсеби жок, элдин арасында дүрбөлөң кылып элдин ичинде нааразылык жасабаш үчүн көбүнчө ушу мигранттарды, анткени алардын укуктары ченелүү, анан аларга ар кандай басым көрсөтсө болот. Ошон үчүн ушу биздин мигранттарды чакырып аткандардын себеби ошондон. Ал канча адам каза болуп атат Украинада, канча ошонун баары жашырылып атпайбы, элге билдирбей? Ошон үчүн мигранттар каза болуп калса айтабы, айтпайбы? Ошо бойдон бул жабылуу аяк жабылуу бойдон калтырып коюшу дагы мүмкүн.
Негизи жарандык алуу деген бир гана жеңилдик, кеңири укуктар гана эмес, бир катар милдеттерди да алуу дегенди түшүндүрөт да. Ошентсе дагы орус паспортун алган теги кыргызстандыктар армияга мобилизация болсо кандай укук милдеттерге эгедер болот?
Жарандыгын алгандан кийин ошол мамлекеттин мыйзамынан баш ийүүгө милдеттүү болуп калат. Жана ошол жарандык милдетин аткарыш керек. Орусиянын жараны болгондон кийин Орусиянын мыйзамдарына баш ийип ошолордун мына мобилизация кылып чакырып ошолорго бул баягы жөн эле жарандыгын алып алып жүрө берем деп жеңил ойлолук кылгандар деле болот. Барбай койсом деле болот, качып кетем го деп баягы анан бирок андай жасабайт. Анан ал кийин дагы санкцияларды колдонуп экинчи Россияга киргизбей коюшу да мүмкүн. Ошон үчүн ойлонуш керек. Бир мамлекеттин жарандыгын алып атканда ошол мамлекеттин мыйзамдарына баш ийип, ошол мамлекеттин жараны болуп, ошол мамлекетти коргоого милдеттүү болуп калат да.
Ушу тапта орус армиясынын катарында согушуп жүргөн тажикстандыктар дагы арбын. Саясат таануучу Парвиз Муладжановдун пикиринде орус жарандыгын алган тажикстандыктарда башка тандоо деле жок. Азыр бул тууралуу кыска сюжетти көрүп алалы.
Тажикстандык Зариф Абдрахимов бир кезде орус армиясында кызмат өтөгөн. 2018 жылы мекенине кайтып келип, андан бери четке чыга элек. Анын айтымында ушул тапта орус паспортун алгандарды армияга чакырууда.
Жарандык алгандарды армияга чакырып жатышат. Ал жактан кызмат өтөөнү каалайсыңбы деп эч ким сурабайт. Же келишимдик негизде кызмат өтөшүң керек. Мен армияга жарандык же акча үчүн барган эмесмин.
Саясат таануучу Парвиз Муллажановдун эсебинде айрымдарды коркутуп үркүтүү жолу менен аскерге алса, башкаларды акчасы кызыктырат.
Определённое давление тоже есть.
Кандайдыр бир басым дагы албетте бар. Эгер силер келишимге кол койбосоңор, жарандыктан ажыратабыз дешет. Армияга кошулгандан кийин аларга ар кандай жеңилдиктер ыйгарылат, салыктан жеңилдиктер болот, ардагер катары төлөмдөрдү алышат.
Ошол эле маалда Украина армиясынын катарында согушуп жүргөн тажикстандыктар да бар. Алардын бири Хайдашо Зайдовдун Украин паспорту бар.
Украинанын жарандыгын албаган, бирок туруктуу жашоого уруксаты болгон тажикстандыктар деле согушка катышып жатышат. Анткени алардын үй бүлөлөрү бул жакта, балдары Украин жарандыгын алган. Алар өз үйлөрүн, жерин коргоо үчүн ушундай чечимге барышты.
Соңку маалыматтарга караганда, акыркы 6 жыл ичинде Украинанын жарандыгын 500 тажикстандык алган. Ал эми Орусиянын ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, 200 000 тажикстандык орус атолдугуна ээ болгон. Алардын 3/3 жаштар экенин эске алганда, аскерге милдеттүүлөр да арбын болушу мүмкүн.
Валентина, вы сказали, что
Валентина, сизге тажикстандык, өзбекстандык мигранттар да кайрылып жатканын айттыңыз, аларды кандай жол менен азгырышат?
Привлекают. Чем?
Варианты следующие.
Мындай варианттар бар. Орус жарандыгын алган чет элдиктерди албетте эч кандай жол менен азгырышпайт. Болгону же келишимге кол кой, же жарандыктан ажыратабыз дешет. Бирок биринчиден ал келишимге кол койбой деле койсо болот. Экинчиден бул келишимге кол койгондон кийин деле ал өлкөдөн чыгып кете алат. Эгер ал жөн гана аскердик кызмат өтөөгө чакырылса да, ал согушка барып, курал кармап, бирөөнүн канына забын болгум келбейт деп, менин ишенимим жол бербейт деп так кесе баш тартып, жөн гана альтернативдүү кызмат өтөөгө бара аларын айтса болот. Албетте ага басым жасап, коркутуп үркүтүшү мүмкүн. Керек болсо ур токмокко да алыш ыктымал. Анткени ушундай коркутуулар болгонун уккан. Ошентсе да ар бир жарандын баш тартууга укугу бар. Ал эми жарандык ала элек чет элдиктерге 3 айдай жеңилдетилген жол менен жарандык берилерин убада кылып айтып азгырышат. Бул карандай калп. Жөн гана орус армиясына кошулганы үчүн аларга жарандык эч ким бербейт. Ал эми туруктуу жашоого уруксаты барлар жана жарандык алууга башка негиздери барлар армияга кошулуу менен жарандыкка тапшырса болот. Алардын маселеси мыйзамга ылайык 6 ай эмес 3 айда чечилет. Бирок бул үчүн жашооңду тобокелге салып, орус армиясына кошулуунун кереги жок. Андан тышкары мен орус жарандыгын алуу менен өзбек же тажик жарандыгын сактап калгандарга да эскертип коюшум керек. Эгер силер келишимдик негизде аскерге тартылсаңар, өз мекениңерде чет жакта жалданып согушкан деген негизде кылмыш жоопкерчилигине тартылышыңар мүмкүн. Ал эми орус жарандыгын албай келишимдик негизде орус армиясына кошулсаңар, анда өз мекениңерде жалданма болгон деп кылмыш жоопкерчилигине тартыласыңар. Өзбекстанда мен билгенден бул үчүн 5 жылдан 12 жылга чейин жаза мөөнөтү каралган. Ал эми Тажикстанда 7 жылдан 15 жылга чейин кесилип кетишиңер ыктымал. Кыргызстанда 5 жылдан 8 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Ошондуктан мигранттар мындай келишимдерге кол коюу жакшылыкка жеткирбей турганын түшүнүшү кажет.
От подписания такого контракта.
А насколько деньги?
Ал эми акча табуу канчалык роль ойнойт? Орусияда экономикалык абал оор, жумушсуздук башталды дегендей.
Мага кайрылгандардан улам айтсам, акча эч кандай роль ойнобойт. Анткени аларга сапырылган маянаны, бактылуу жашоону эч ким убада кылбайт. Аларга болгону жарандык сунуштайт же жарандыктан ажыратпайбыз деген шарт коюшат.
Все на этом.
Можно еще раз уточнить?
Дагы бир жолу тактай кетейинчи ушул жерден. Демек, орус жарандыгын алган теги борбор азиялыктар аскердик комиссариаттан каттоого турууга чакыруу алса, жөн гана барбай койсо болобу?
Да. А если они идут на призыв,
Ооба, ал эми аларга аскерге чакыруу келсе, анда аларга диний ишенимден улам кызмат өтөй албайм, курал кармабайм деп кескин баш тартса болот деп кеңеш берер элем. Диний ишенимден улам курал кармабайм деп ант берүүдө баш тартса болот. Арга кетсе, орус армиясында санитар, жүк ташыгыч, короо шыпыргыч боло алам десе болот.
На российскую армию, но я не готов ни к чему другому.
Орозбек Мырза, сизге кайрылсам, учурда эки тарапта тең кыргызстандыктардын согушуп жүргөнү белгилүү. Орус жарандыгын алган теги кыргызстандык 3 жигит каза болду. Украина тарапта жүргөн бир кыргыз жаранга кылмыш иши козголду. Орус-Украин согушу деги кыргызстандыктарды кооптуу жагдайга кептеп атат. Мындай шартта эмнеге көңүл буруу керек?
Согуш бизге тиешеси жок согуш. Биздин өзүбүздүн ата мекенибиз бул баягы биз келишимге кызматташуу келишимине мүчө болгон менен биз алар үчүн согушабыз деген милдеттенме алган эмеспиз. Ошону бул жаштарга кеңири түшүндүрүш керек да. Анан Россиянын жарандыгын алгандан кийин албетте ал Россиянын жарандыгын алгандан кийин чакырылып анын милдеттүү жана биз айткандай барганга. Бирок эми жана азыр укук коргоочу менде пацифисткий убеждение бар, менин барбайм деп атпайбы. Бул Россиянын аскердик комиссариаттарын канчалык ошого ишеним ишендире алат, бул башка маселе. Кимдер мыйзам боюнча курал кармаганга бара албайт? Бул кээ бир христиан дининде кээ бир секталар бар, еговисттерге жана ушуларга окшогондор. Алар башынан эле курал кармабай деген өздөрүнүн шарты ошондой болот да. Ошол сектада экендигин далилдесе, булар альтернативдүү службага бара алат. Анан биздин жигиттер кайсыл негизде ошону обосновать этип айта алабы? Мен курал кармабайм, мен согушпайм, мен башкамын дегенге. Анын үчүн дагы жеке убеждениеси болсо, анын үчүн дагы ошо далилдешке кыйынчылык болуп калат. Ошон үчүн ага тушар болбой эле, ага туш болбой эле согушка колунан келишинче барбаш керек. Жарандыгы колунда турганда отказ кылгандыгы үчүн кылмыш жазасы колдонулат баягы жарандардын. Кыргызстанга кайтып келе берсин, андан эч нерсе болбойт, башка жактарга деле барып иштесе болот, башка жактан деле иш табылса болот, Россиядан башка деле. Согушуп аткан жерлерден алысыраак болгон жакшы болот.
Бирок андай учурда кайра
Орусияга кире албай калса, дүйнөдө Орусиядан башка мамлекеттер деле бар, Кыргызстандын өзүндө деле иштер бар. Биздин мигранттар кайсы гана жерлерде жок дүйнөнүн. Европанын мамлекеттеринде, түштүк чыгыш Азия, Азия мамлекеттеринде, Корея, башка жактардын баарында эле бар, иштеп атышпайбы? Албетте Орусияга барган баягы транспортный жагы, анын тил жагы болбосо, курстар бар, атайын ошол курстардан өтүп алып эле башка мамлекеттерге деле барып Россиядан тапкандан 5-6 эсе жок дегенде тапкан мүмкүнчүлүктөрү бар жаштарга.
Анткени Кыргызстан менен Орусиянын ортосунда кош жарандык жок да. Бул жагдайда кандай болуп калат?
Жок. Муну Орусия ушундай кош жарандык мыйзам алат го деп ишенип алып биздикилер ошондой деген шартка макул болушкан, бирок Россиянын мыйзамы боюнча кош жарандык жок биз менен. Ошон үчүн бул жерде тергөөчүлөр толук негиз бар. Башка мамлекетте биздин жарандыкты сактап калган болсо барып наёмничество кылып келген экен деп. Эгерде Орусиянын согушуна катышканда ошол жакта эле калып, ошол өлкөтөрлөрүн пайдаланып, ошол жакта жүрүп бергени жөндүү болот. Ошол жакта миңдеген адамдар кырылып атат. Анан ошолордун ичинен бир жеринен бир мунжу болбой аман эсен калып келсин катышып аткандар. Бирок башка жагында ойлонуш керек. Каза болуп калышы мүмкүн, мунжу болуп келиши мүмкүн, ден соолугунан ажырап башкача болуп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн бул ойлоно турган нерсе. Согуш деген оюнчук эмес. Кинодон көргөн согуш деген бөлөк нерсе. Азгырып тапшырып аткан деген башка нерсе. Ал согуштун өзүнө катышкан деген. Мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, Афганистанга катышып канча жигиттерибизден айрылып калдык биз.
Ушул сөзгө улай Украина орус согушунун шартында кыргыз бийлиги айрым мыйзам талаптарында кайра карап чыгуу зарыл деп айттыңыз эле. Кандай жагдайларды эске алуу зарыл?
Бул жерде мынабу биздеги эң негизги биринчи карай турган нерсе ушу кош жарандык жөнүндөгү мыйзамды ошону биз кайта карап чыгышыбыз керек. Экинчиден наемничтого мындай санкцияларды мына мисалы үчүн Сирия жакынкы чыгыштагы башка мамлекеттерге барып анан кийин катышып, анан кеткендер жөнүндө мындай бир ужесточать этиш керек эле ушул мыйзамдарды кайта карап. Эми жогорку кеңеш азыр жаңы жогорку кеңеш иштеп атат. Ошолор ушуларды биринчи иретте карабасам акыбал оор болуп турган кезде. Кээ бир мамлекеттер азгырып, коридор ачып коюп, анан кийин канчалаган жаштарыбыз кетип калды ошол жерден, келбей калды кайта кайрылып. Бул конфликт мына сүйлөшүүлөргө келбей аткандыгына байланыштуу, Россиянын талаптары башка болуп атат. Узакка созула турган согуш бул.
Украинадагы согушка катышуудан орус жоокерлери өздөрү да баш тартып жатканы маалым. Алдыда дагы бир сюжетке кезек берсек.
Псковду ондогон жоокер Украинага баруудан баш тартты. Жергиликтүү Псковская губерния басылмасынын маалыматына караганда, апрелдин башында 60 аскер майданга баруудан качса, кийин алардын саны 100 жеткен. Ал аскерлердин жарымы Украинадагы согушка катышып келсе, башкалары бара электе эле өз оюнан кайткан.
Большая группа десантников находилась на территории.
Согуш жаңы башталганда Украинанын аймагында десанттардын чоң тобу бар болчу. Бизге маалым болгондой, алар Беларусьтун аймагы аркылуу киришкен. Кандайдыр бир себептер менен анын ичинде тамак аш калбай калганына байланыштуу кайра Беларусьтун аймагына чыгарылган. Акыры алар Псковго кайтып келишти. Менимче аскерлер экинчи жолу мындай командировкага барууну каалашкан жок. Анткени башында алар жөн гана машууга баратабыз деп ойлошкон. Анын үстүнө азык түлүктүн жана күйүүчү майдын тартыштыгына байланыштуу бир топ маселе жаралыптыр.
Орусиянын коргоо министрлиги Украинага кирген Псков десанттык дивизиясындагы жоготуулар тууралуу расмий маалымат тараткан эмес. Анткени менен Псковдогу жергиликтүү медиа каражаттары жана өзүңөрдүкүн издегиле деп аталган телеграм канал бул дивизиядан курман болгондор тууралуу жазды.
Он высокую цену за это заплатил.
Украинага баруудан баш тарткан аскерлерди жетекчилик армиядан кетирүүнү каалабайт. Журналист Камалягиндин айтканына караганда, аскерлер рапорт жазса да жетекчилиги кол коюудан баш тартууда. Ал эми армиядан кетүүнү каалагандар аскер прокуратурасына кайрылууга аргасыз болууда. Мындай жүйө менен канча кылмыш иши козголгону тууралуу маалымат жок. Псковская губерниянын маалыматына караганда, апрелде аймакка коргоо министрлигинин өкүлдөрү барып, армияда текшерүү жүргүзүп, Украинадагы Орусия атап жаткандай атайын операцияга катышуудан баш тарткандардын санын тактаган.
Вчера это 60 человек, сегодня это 100, там завтра это 150.
Бүгүн бул 60, эртең 100, бүрсүгүнү 150 киши. Бул бир эле саткын эмес, бул ондогон, жүздөгөн адам. Алар түшүнүксүз армиянын катарында, түшүнүксүз шарттарда, түшүнүксүз согушка катышкылары келбейт. Аскерлердин мындай чечиминде алардын үй бүлөлөрү да маанилүү роль ойноп жатышат.
Ал эми Украинанын аймагында жүргөн Хакасиялык коомундун 11 мүчөсү андан ары согушуудан баш тарткан. Жергиликтүү журналисттердин пикиринде Украинада орустардын аскердик кервени катуу чабуулга кабылганы майдандагы жоокерлерди чочуткан.
Большая часть сказали идти вперед.
Аларды алдыга салып эле Украинанын аймагын басып алууну жана ал жакта тартип орнотууну тапшырышкан. Жарымы Киевти көздөй багыт алган. Шаардын кире беришинде аскердик кербенге катуу чабуул жасалып, акыры толугу менен жок кылынган. Хакасиялыктардан 7 киши жарадар болуп, бирөө дайынсыз жоголгон. Канча адам өлгөнү азыркыга чейин белгисиз. Аларды санаган деле киши болгон эмес. Украин күчтөрү аскердик кербенге көпүрөдөн кол салышкан. Көбү эптеп аман калуунун аргасын көрүшкөн.
Хакасиялык аскерлердин журналистке айтып бергенине караганда, алар Беларусьтун аймагында машыгууда жүргөндө эле тамак аштан кыйналган. Пландалган атайын операция тууралуу акыркы маалга чейин билишкен эмес. Тирүү калган 11 аскер мекенине кайтып келген.
Все вернулись, все уволены по статье.
Кайтып келгендердин баары аскер кызматкерлеринин беделине шек келтирген аракети үчүн деген жүйө менен кызматтан айдалды. Андан кийин алар болуп көрбөгөндөй басым кысымга кабылган. Азыр мына тиги жакта согуш жүрүп жатса, силер жүрөсүңөр дегенди угуп жатышат. Кырдаал аябай чыңалып турат.
Орусиянын коргоо министрлиги Украинада курман болгондордун санын соңку ирет 25 мартта жарыялап, 1351 аскерден айрылганын билдирген. Кийин Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков орус армиясы чоң жоготууларга учураганын моюнуна алган. Ал эми BBC'нин орус кызматы ачык булактарга таянып, Украинада согуш талааларында набыт болгон 2336 орусиялык аскердин аты жөнүн тактаган. Украинанын башкы штабы 17 майда орус армиясы 26 миңдей аскеринен ажыраганын билдирди. BBC'nin маалыматына караганда майданда өлгөн жоокерлердин саны жагынан Дагестан жана Бурятия алдыда аскерлердин сөөгү бир гана Орусиянын аймактарына эмес, мурдагы советтик өлкөлөргө дагы жеткирилип жатат. Тажикстанда 4 сөөк жерге берилсе, Кыргызстанда орус армиясында кызмат өтөгөн 3 улан акыркы сапарга узатылды. Жикчил Түштүк Осетияга 3 жоокердин сөөгү жеткирилди. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Орозбек мырза, сизге кайрылсам, өзүңүз жогоруда айтып кеткендей, согуш узакка созулчудай болуп калды. Мындай шартта Орусия жапырт мобилизация жарыялап калса, Кыргызстан сыяктуу саясий, экономикалык жана аскерий өнөктөштөрүнө таасири кандай болот? Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун алкагында жардам берүүгө милдеттүү болуп калбайбы?
Жамааттык коопсуздук кызматы келишими боюнча бул жерде Орусияга Украина кол салган жок. Ошон үчүн бул жерде баягы келишимдин пунктуна ылайык, эгерде Орусияга кол салса биздин өнөктөшүбүзгө, анда бул жерде жамааттык коопсуздук келишимине мүчө мамлекеттер ошол жардам бергенге милдеттүү. Мына мисалы үчүн бир аз утрированный мисал болуп калды. Казакстандагы мисал, террористтер кол салды деп биздикилерин баарыбыз жибердик баягы миротворческий күчтөр деп тынчтыкка чакыра тургандай кылып. Ошон үчүн эгерде Орусияга бирөө кол салып калса, биздин орус эмес кайсы мамлекетке болсо эле, анан эми бул жерде дагы бир айта кете турган маселе бар. Биздин жамааттык кызматташтык келишим уюмубуз, мындай ол сол курак уюм, ушул уюмга мүчө эки мамлекет ортосунда чек ара конфликттери болуп атат. Былтыр 36 жараныбыз каза болду. Муну жарандык кызматташтык келишим уюму ушундай конфликттерди болтурбайлы, ушуну жөнгө салалы деген инициатива деле болгон жок. Бул эки мамлекеттин иши деп кайта биздин Кыргызстандын президентинин инициативасын ушундай маселелерди талкуулаш керек экен дегенде, бул Госдуманын бир депутаты, мамлекеттик дагы бир кызматкер, бул бир абсурд сунуш деп четке кагып атпайбы? Анан бул жамааттык кызматташтык келишим уюму деле мындай чийки маселелери көп ичинде.
Ушул кырдаалдан пайдаланып Кыргызстан чыгып кете алабы бул уюмдан?
Кыргызстанда андай эрдик кылганга мүмкүнчүлүгү жокко дейм, андан көрө кызматташа берели дейт го. Бирок Өзбекстан тиги Казакстанда Евразистен ОДКдан чыгышыбыз керек деген эмелер көбөйө баштады, настроениялар. Бизде деле бар жаштардын арасында, адамдардын арасында ушундай ой пикирлер, бирок мындай бир уюмдашып, мындай лозунг менен чыккандар пока байкала элек. Эгерде ушундай болуп улана бере турган болсо, ушул уюмдун бизге кереги бар деген настроение бар, особенно Баткендеги акыбал боюнча.
Рахмат. Валентина, по разным данным,
орусиялык аскерлердин канчасы согушта курман болгону так айтылбайт. Украина батыш өлкөлөрү түрдүү сандарды келтирүүдө. Ал эми Украина майдан талаасында калган орус аскерлеринин сөөктөрүн алып кеткиле деп Орусияга жана башка эл аралык уюмдарга дагы кайрылып жатат. Маалыматка караганда орус армиясына келишим менен барып согушта өлгөндөрдүн эң көбү бул буряттар жана түндүк кавказдыктар. Украинадагы урушка канча мигрант катышканын, алардын эмне болгону тууралуу ачык маалымат качандыр бир ачык айтылышы мүмкүнбү?
Не знаю, выяснится ли. Зависит от того, насколько открыто будет.
Такталабы айта албайм. Бул эми орус бийлиги Украинада набыт кеткен жана жарадар болгон аскерлери тууралуу маалыматтарды ачык жарыялоого канчалык даяр экенинен көз каранды. Экинчиден, Борбор Азия мамлекеттери өз жарандарынын же мурунку жарандарынын тагдыры тууралуу билүүгө канчалык кызыктар. Бул үчүн мамлекеттердин бийликтери расмий Киевке кайрылышы керек. Анткени Орусиянын бийлиги аны кылаарына жеке менен генедей да үмүт жок.
Запросы к правительству Украины, потому что на Россию лично у меня надежды нет никакой.
Валентина, можно ли?
Валентина, борбор азиялык мигранттардын арасында Украинадагы согушка аралашайын деп бел байлагандар аз десек болобу?
Да, я в этом уверена, если в начале.
Ова мен буга ишенем. Февралдын 20-ларында мындай каалоочулар абдан активдүү болушса, мигранттар тез эле баарын түшүнүштү. Март айында көбүнчөсү анын ичинде жаранды калгандар да эптеп Орусиядан кантип чыгып кетсем деп кайрылышты. Ошондуктан согушка кантип катышсам деген эмес, тескерисинче кантип кутулсам болот деген суроону арбын беришти.
Не попасть, как избежать.
Вот сегодня только нам поступила информация, что наших...
Мына бүгүн эле орус паспорту бар теги кыргызстандыктарды Орусиянын аймагынан кандайдыр бир себептер менен чыгарбай жатканы тууралуу бизге маалымат түштү. Сиз мындан кабардарсызбы?
Это неправда. Это не так, ко мне каждый день обращаются.
Бул калп жарандыгын алгандарды ээн эркин эле чыгарып жатышат. Айрымдар алган насыясын төлөбөгөнү үчүн өлкөдөн чыга албайт. Өзбекстандык жана тажикстандыктардан айырмаланып, кыргызстандыктар эмнегедир жапырт насыя ала беришет. Мен аны эмнегедир түшүнө албайм. Албетте, 10,000 рубльдан көп карызы болсо, аларды эч ким сыртка чыгарбайт. Мыйзамды бузбаган, карызы жок кыргызстандыктарды кое бербей жатканы тууралуу такырууга элекмин. Чындыгында депортация жана жарандыктан ажыратуу менен коркутушат. Мындай учурда мен аларга айтаарым: кагылайындар, силерге Кыргызстанда жашаган кооптуубу же Украинада өлгөн коркунучтуубу? Өзүңөр тандагыла.
Умереть в Украине, что вам страшнее? Вот и выбирайте.
Чоң рахмат, спасибо большое. Ушун менен биз жана дүйнө берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бул жолу Орусиядагы жылма мобилизацияны талкууладык. Бишкек студиясында конокто мамлекеттик ишмер, коопсуздук боюнча эксперт Орозбек Молдалиев жана Skype аркылуу байланышта Орусиядагы Евразиялык мигранттардын укуктарын коргоо менен алектенип келген Валентина Чупик болду. Силерге чоң ыраазычылык. Украинада жана дүйнөдө тынчтык болсун. Саламатта калыңыз.